Pakomātam līdzīgā jaunā velo novietne atrodas Aspazijas bulvārī pie Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes. Piedāvātajā risinājumā vienlaikus var uzglabāt 10 velosipēdus un skrēriteņus, kurus novieto slēgtos nodalījumos. Velo novietne būs pieejama līdz mēneša nogalei. Pa šo laiku atbildīgie testēs, vai piedāvājums pilsētvidē un lietotāju vajadzībām ir piemērots. Eiropas Savienības atbalstītās programmas mērķis ir veicināt labvēlīgas pārmaiņas mobilitātei.